Takže dobré ráno, já vás vítám všechny v momentu na setkání druhé části série, kterou jsme nazvali Miluj svoji církev. Pokud jste dorazili do momentu tuhle neděli a byli jste tady i v předchozích několika týdnech, tak jste si možná všimli, že tenhle ten rok začínáme, nebo mluvíme v těch prvních měsících prakticky pořád o jednom a stejném tématu z různých stran. Mluvíme tady o lásce, protože láska je základní předpoklad křesťanské víry a my jsme začali celý tenhle ten rok mluvit o té největší hodnotě, kterou podle Ježíše je láska, radikální nesobecká láska k Bohu, k blížním, dokonce i k nepřátelům. Je to láska, která mění všechno, která rozsvěcuje světlo v temnotě, je to radikální láska. Jsme mluvili první měsíce, pak tomhleto měsíci my mluvíme o lásce k církvi a příští měsíc to zakončíme dalším, už ani nevím kolikátým, jestli 13. nebo 12. ročníkem, 12. ročníkem Family Festu, což je úžasná série o rodině a manželství. A pokud jsi v manželství, tak Family Fest je nutnost pro tvůj život, aby si vůbec přežil v manželství, aby jsi tady byl každý březen. A pokud v manželství nejsi, tak je to stejně nutnost, aby si přežil v životě a byl tady v březnu, protože možná jednou v manželství budeš a budeš rád, že jsi tady byl na Family Festech. Někteří lidé po letech, co už jsou manželé, říkají, svůj základ jsem dostal na Family Festu, protože upřímně, a moc se lidé nezdílejí o manželství, nebo samozřejmě v knížek o manželství, ale upřímně většina populace, většina lidí, všechno, co slyší o manželství, jsou nějaké hloupé vtipy nebo stěžování si od někoho, kdo vlastně ve své podstatě spokojený v manželství, akorát si rád postěžuje svým kamarádům u piva, že to úplně nefunguje. Takže jsme začali o lásce k Bohu a k lidem a končíme o lásce k manželovi nebo manželce a mezi tím jsme vlastně vložili tuhletu sérii o lásce k církvi. A možná si řeknete, to tady úplně nesedí, jako láska k Bohu a k lidem to docela chápu, ale láska k manželce a manželovi to docela taky chápu, zvlášť dnes, kdy máme Valentína, pokud jste to nevěděli, tak ještě můžete rychle stihnout něco koupit. Já jsem teď byl na jedné konferenci, kde jsem potkal jednoho svého vlastně nadřízeného v těch konferencích v Vilouky Global Leadership Summit, které organizujeme po Českou republiku a jsem jmenuje Ulf a bavili jsme se s Ulfem u oběda a Ulf mi říká, tak co chystáš na neděli? A já říkám, co je v neděli? Teď jsem na něho začal přemýšlet, co je v neděli. On říká, ty nevíš, co je v neděli? Já říkám, já nevím, co je v neděli. Co je v neděli? A on říká, v neděli je Valentína. Říkám, jo, už jsem myslel, že je něco důležitého. To u nás neslavíme. To je v pohodě, to u nás neslavíme, jo. To vůbec jako si s tím nelámeme hlavu. A on, jo, no, tak jo, OK. Za pár minut, jo, možná 10-20 minut potom, jsem najednou dostal SMS-ku. A to byla SMS-ka od Dity, která se mnou nebyla na tom setkání. A Dita píše, koupila jsem ti malý dárek Valentínovi. takže chápete. Takže to je důležité téma, zvlášť dnes, ale my dneska mluvíme o lásce k církvi a možná vám to přijde, že to jakoby nesedí mezi tyhle dvě důležité oblasti našeho života. Ve skutečnosti, když budete číst Nový zákon, tak zjistíte, že autoři Nového zákona přirovnávají náš vztah k církvi, k manželství. Přirovnávají dokonce Boží vztah k církvi, k manželství. Je to jako zvláštní, ale jsou tam obrazy, které říkají, že církev je jako nevěsta a Ježíš je jako ženich a vyvrcholení dějin bude, že Ježíš si vezme svoji nevěstu a dojde k věčnému splynutí nebe ze zemí. To je vlastně taková biblická představa, a novozákonní představa, jak vlastně to dopadne s tímhle světem. Že dojde k věčnému manželství mezi nebem a zemí, kdy Ježíš si vezme svoji nevěstu, kterou je církev. Takže církev je považována za předobraz nebo posilnění obrazu manželství. Je to vzájemně provázané. Do té míry, že autoři Nového zákona říkají, že muži mají milovat svoje ženy tak moc, jak Ježíš má rád církev, že byl schopný obětovat sám sebe za církev. Což je velká představa. Takže to provázání tam v Novém zákoně je velmi silné. A my někdy si říkáme to v manželství. Já bych i měl rád o toho svého, měl by hrát tu svoji manželku, měl by hrát svého manžela, kdyby ovšem trochu se víc snažil nebo se více snažila. A možná to máte podobně i s církví, že si říkáte, ta církev není až tak atraktivní, abych ji miloval. A teď tady minulý týden mluvila ten příběh Dona Kichota, který se zamluval do té ženy, kterou on považoval za nejkrásnější, ale jeho sluha Sanča považoval za obyčejnou ošuntělou venkovanku. A možná ty se podíváš na církev jako celek, ne možná na element, ale na církev jako celek a říkáš si, to je ošuntělá venkovanka, to není nic moc, ale možná by si měl být Donem Kichotem, který vidí v tom neskutečně krásnou nevěstu. Takže to byla zajímavá představa a my se musíme zamyslet, když mluvíme o vztahu, který má Ježíš k církvi, proč takový vztah má, proč Ježíš miluje církev, proč Ježíš říká, že buduje svoji církev, proč Ježíš říká, že je ochotný zemřít za církev, pokud by to byla jenom ošuntělá venkovanka. Proč Ježíš je ochotný obětovat sám sebe za církev. A to je otázka, na kterou se podíváme dneska. Na rozdíl od většiny z vás, no samozřejmě jsou tady taky takový lidé jako já, ale od většiny z vás jsem se narodil v křesťanské rodině a chodil jsem od malička do církve. To není příběh každého z vás. Mnozí z vás jste z nekřesťanských rodin a do církve jste přišli až později, když jste byli dospívající nebo dokonce už dospělí, nebo dokonce na sklonku života. A já jsem ale na rozdíl od většiny z vás chodil do církve každou neděli od svého narození. Dokonce jsem chodil do církve ještě před svým narozením. Břichu své maminky, takže mám opravdu dlouhou docházku do církve a proto mi to vždycky přišlo úplně normální, že každou neděli jsme vstali, oblíkli se a my jsme chodili do takové té církve, která se vždycky obléká do těch nejlepších oblečení, které vy jako děti naprosto nesnášíte a šli jsme do církve. A přišlo mi to naprosto normální součást mého života, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, proč by to bylo divné. A pak, když jsem začal jakoby růst a měl jsem jenom kamarády ve škole, tak jsem zjistil, že to nepovažuje každý za normální záležitost. Že jsou dokonce lidé, kteří to považují za podivnou záležitost a říkají si, ty chodíš jako každou neděli do církve, nejste vy tak trochu ujetí, načež jsem musel uznat, že trochu jsme, ale protože většina z mých přátel byli ateisté nebo agnostici, tak jsem jako si říkal, určitě tohle je ten důvod, proč nechápou chození do církve, protože pro většinu křesťanů chození do církve je důležitou součástí jejich víry do té míry, že v Novém zákoně jeden z autorů, jehož jméno neznáme, tam píše text, že říká křesťanům, nezanedbávejte společná zhromáždění, jak to někteří, vy ne, vy jste dneska tady, mají ve zvyku. Takže pro křesťana chodit na společná zhromáždění bylo důležitou součástí jejich víry, protože většina novozákonních pokynů pro křesťanský život se ani nedá žít mimo kontext rodiny církve, kde jsme společně na zhromáždění, se společně scházíme. Hodně toho, co píšou novozákonní autoři, je o vzájemných vztazích v církvi. Ale to, co mě zajímalo, je, jsem si říkal, jestli to bude zajímavé pro někoho, kdo Boha teprve hledá, protože upřímně, možná se vám to stalo jako mně, že někdy lidé to jako nechápou, proč křesťani chodí do církve každou neděli, přece už tam jednou byli, že jo? Já jsem jednou pozval nějakého známého do církve a on přišel a byl jsem z toho nadšený, že přišel a byl jsem nadšený ještě víc z toho, že mi řekl, že se mu tam líbilo. Jsem říkal, to je super, že se ti tam u nás v církvi líbilo, přijdeš příště zase. A on říká, s pohledem velmi zmateného člověka, kterého zvu do kina na film, ze kterého zrovna jdeme? Proč bych ten film měl vidět znovu, když už jsem ho viděl, že jo? Když jsem se ho ptal, tak přijdeš znovu do cestu, on říká, proč, už jsem tam byl? Možná se vám něco podobného stalo, protože pro něho to bylo OK, já jsem byl v církvi, viděl jsem, jak to funguje, líbilo se mi to, super. Proč by tam měl jít znovu? Takže pro mě tohle byla otázka, a jsem si říkal, určitě pro křesťany je to důležitá věc, ale to, co mě zajímalo od jakživa, byla pro mě fascinující otázka, co vlastně vede lidi, kteří jsou teprve na cestě víry, aby chodili do církve. Protože někteří z vás, a zasloužil jsem viděl mnoho lidí, jsou lidé, kteří jsou na cestě poznávání víry. Ještě se nepovažují za věřící a neví, jestli se stanou věřícími. Něco je fascinuje na víře a chtějí to prozkoumat. Třeba je někdo pozval a oni chtějí vidět, jak to vlastně funguje, nebo se zajímají o nějaké hlubší otázky vlastní existence a proto chodí do církve, protože tam slyší nějaké konkrétní názory a zajímá je to A mě vždycky fascinovalo, jak to, že lidé, chápu, že lidé, kteří jsou věřící a pro které víra je důležitá, dodržují to, co říká nový zákon a chodí pravidelně se účastní života církve, to je jejich rodina. Naprosto chápu. Ale co vede lidi, kteří ještě jsou na cestě víry, kteří přemýšlejí, jak to vlastně s Bohem, někteří nevěří, že Bůh doopravdy existuje a všechny ty další věci okolo, proč oni chodí do církva? Dokonce jak jedna paní nám jednou napsala na nějaké kartičce na takové té odpovědní. A jsem moc ráda, že děláte církev pro lidi, kteří ještě pořádně nevěří v Boha. Tak co vede lidi, kteří ještě pořádně nevěří v Boha, aby chodili do církve? A to je otázka, kterou bych dneska chtěl položit i vám, protože ta otázka v jádru zní, k čemu podle vás církev vůbec slouží? To je důležitá otázka. Před nedávnem jsem četl knihu jednoho českého teologa, který psal takovou zajímavou zmínku, že Češi, a teď budu mluvit specifických Čechů, máme tady i lidi z jiných národů, ale specifických Čechů, že Češi, a on tam říká, že Češi mají takový trošku neúplně pozitivní vztah k církvi a očekávají, že církev jim poslouží v jejich potřebách, které budou mít, například je odda, nebo je pohřbí, nebo pro ně udělá poradenství, když budou mít problémy v manželství, nebo zabaví o prázdninách děti na nějakém táboře. Ale nechtějí tu církev podporovat žádným způsobem, protože mají nejradši, když církev je pokorná a věří, že církev bude pokorná, když bude slabá a chudá. A ten teolog tam přímo říká, silná a bohatá církev odpuzuje český národ, protože ji považují za arrogantní. Proto církev možná vypadá tak, jak vypadá. Takže otázka, nebo odpověď na tuhletu otázku je důležitá. K čemu vlastně církev slouží? Pro koho existuje? K čemu slouží? A někteří lidé přistupují k církvi různým způsobem. Například si myslí, že církev, a to církev určitě není, ale myslí, že církev je například místo pro etickou výchovu. Že to je místo pro etickou výchovu, kde budeme lidi učit slušnému chování. Ale církev není místem pro etickou výchovu. Církev ani není místem nějakým sociálním klubem. Církev není sociální klub, který existuje proto, aby si pokecal s kámošem, protože jinak se cítíš v životě osamělý. Je dobré, že máš nějaké kamarády a že můžeš si s něma v církvi pokecat, ale to není důvod, proč vůbec církev existuje. Že se schází proto, aby byla sociálním klubem. Církev není ani politickou pákou, jak prosadit zbožné zákony do naší země nebo jak ovlivnit politiku. To všechno můžou být dobré věci a můžou být užitečné, ale k tomu nepotřebuješ ve své podstatě vůbec Boha. Můžeš vychovat lidi ke slušnému chování podle nějakých pravidel, ale nemusíš tomu nutně mluvit o Bohu. Můžeš vytvořit sociální klub, kde bude spoustu legrace a spoustu zábavy a spoustu spojení a spoustu vztahu a nepotřebuješ tomu nutně Boha. Můžeš mít politickou páku, která bude prosazovat dobré zákony, která bude prosazovat správné věci a nepotřebuješ k tomu ve své podstatě vůbec Boha. Když se podíváš do Nového zákona, do té části o církvi, kterou napsali první následovníci Ježíše, jak oni vnímali církev, tak uvidí, že oni chápali církev jako něco mnohem důležitějšího než tyhle věci. Oni chápali, že církev je fyzickou přítomností Boha na téhle zemi. Oni chápali, že Bůh je všude, ale že církev je fyzická manifestace Ježíšovy přítomnosti do té míry, že začali používat slovo o církvi, že je to jako tělo Kristovo. Že Ježíš je hlavou a církev je jeho tělem. Že Ježíš řídí církev, ale církev jako jeho tělo je fyzicky přítomná. Její ruce, její nohy, její srdce je na téhle zemi, aby tenhle ten svět pocítil Boží přítomnost, protože podle autorů Nového zákona církev existuje především proto, aby lidé vnímali Boha. Jinými slovy, církev existuje především pro Boží slávu. To je důvod, proč církev existuje. Církev neexistuje proto, aby jenom združovala lidi, kteří mají etické nebo podobné vztahové nebo podobné politické názory. Církev ve skutečnosti přitahuje lidi, kteří mají úplně protikladné politické názory. My tady o politice sválně moc nemluvíme, protože jsme se vždycky pohádali. Církev přitahuje lidi, kteří jsou opačných polech vztahových. Církev přitahuje lidi, kteří vůbec neví, jak mají žít. kteří spolu nedokáží žít. A přesto je to přitahuje, protože to, co je přitahuje, je Boží sláva, jeho přítomnost, která je fyzicky projevená přítomností církve na téhle zemi. A do té míry, že apoštol Pavel, když popisuje v jednom svém dopise, v Novém zákoně, v dopise Efeským, to povolání, které má on ke zvěstování evangelia, to je dobré zprávy o Kristu, on říká, že tohleto evangelium bylo Boží tajemství skryté na věky před lidmi a bylo zjeveno v Kristu a bylo zjeveno skrze církev. On tam říká v té pasáži, Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. On tady říká, Bůh chce ukázat všem mocnostem duchovním, které si ani neumíte představit, svoji moudrost skrze církev. Církev je pro něho ten zvolený nástroj, jak Bůh ukazuje svoji moudrost a každý lidský příběh, vnitřní proměny, která se projeví do změněného života, změněné rodiny, obnoveného vztahu, splacených dluhů, uzdravení těla, to všechno jsou konkrétní věci, které vždycky se stanou na tomhletom světě, tak ukazují na Boží moudrost, na jeho slávu. A v té samé pasáži apoštol Pavel říká také jemu, jako Kristu, buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věku. Jemu, Bohu, buď sláva v církvi. Církev existuje především proto, aby oslavila Boha. Jak si to ale máme v praxi představit? Co to znamená, že církev existuje proto, aby oslavila Boha? Samozřejmě část toho může být, že třeba ho chválíme a uctíváme, to je to, co jsme dělali před chvíličkou tím, že jsme zpívali písně. Ale co to znamená doopravdy, aby lidé oslavili Boha v církvi? Možná nám pomůže, když se podíváme na pasáž z Ježíšovy promluvy, z jeho takové té nejznámější promluvy, které my říkáme kázání nahoře, ve kterém Ježíš dává dohromady základní program svého učení a chování, základní teologické předpoklady, jak má jeho následovník vypadat, čemu má věřit. A v té pasáži, která je mimochodem dost dlouhá, je to několik kapitol Matoušova evangelia, tak v té pasáži on také mimo jiné mluví o identitě svých následovníků. A říká, že identita jeho následovníků spočívá v tom, že mají být světlem v temném světě a mají být solí na nechutné zemi. Doslova to tam takhle říká, že jeho následovníci mají být světlem v temném světě a solí na nechutné zemi. Pokud jsi někdy měl pocit, že tenhle svět je příliš temný, máš pravdu. Pokud jsi měl pocit, že tenhle svět je, že tahle země je příliš nechutná, máš pravdu. A ty jako následovník Krista máš být světlem a solí. To je základní identita Ježíšových následovníků. A v té pasáži Ježíš také říká, a tenhle ten verš říká, tak ať vaše světlo září před lidmi, tady mluví o tom, jak vypadá to naše světlo, ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky, aby viděli, co děláte a na základě toho, že uvidí vaše skutky, vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Ježíš tady tedy říká, že naše chování, náš život, náš přístup by měl být takový, aby lidé viděli v temnotě světa naše světlo, které ukazuje na Boha, především díky našim činům a mohli vzdát slávu Bohu, mohli se k němu přiblížit. Proto bychom mohli říct, že církev existuje především proto, aby lidé mohli vidět Boží jednání v našem životě a mohli se přiblížit k Bohu. Církev existuje především proto, aby když lidé, kteří Boha hledají, nebo kteří přemýšlejí, jak to je se životem, jak to je s vírou, jestli vůbec existuje něco nad námi, aby lidé, kteří nad tím přemýšlejí, aby se podívali na následovníky Ježíše a viděli jejich chování, viděli jejich postoje, viděli jejich řeči, viděli jejich přemýšlení, viděli jejich myšlenky, viděli jejich vztahy, viděli zkrátka jejich život, podívali se na ně a přiblížili se k Bohu, protože řeknou si, ti lidé jsou jiní. A já bych chtěl být, jako jsou oni. Přiblíží se k Bohu sami. Proto mimochodem, to je jeden z biblických principů, kterému v elementu velmi věříme. A na jednom místě jiný autor Nového zákona říká, že máme přiblížit k Bohu a on se přiblíží k nám. Že celá ta myšlenka je, že když se člověk podívá na nás vzdá slávu Bohu a přiblíží se k Bohu, Bůh udělá zase krok k němu. A to vzájemné přibližování způsobí, že jednoho dne, pokud ten člověk půjde na té cestě směrem k Bohu, se setká s Bohem, setká se s ním, s jeho slávou. A to může mít různé podoby, protože každý člověk je jiný, každý člověk vnímá Boha jinak, každý člověk je jinak založený, myšlenkově, emocionálně, má jinou typ osobnosti, každý člověk je jiný, ale jednoho dne se přiblíží k Bohu, Bůh se přiblíží k němu, přiblíží se k Bohu, Bůh se přiblíží k němu a jednoho se setkají a začne něco nového, čemu my říkáme nové narození. Ten člověk se znovu jakoby narodil, všechno začne být nové. Autoři Nového zákona říkají, všechno staré pominulo, všechno je nové. Dělám novou věc, Bůh začíná něco nového, dává nové srdce, dává nové představy, dává nové hodnoty. To všechno začne, když se člověk setká s Bohem, ke kterému se přibližuje. A to je styl práce Elementu. My chceme vlastně pomoct lidem udělat krok blíž k Bohu. To je to, co chceme udělat. Aby jsme jim pomohli udělat krok blíž k Bohu. To je totiž nejefektivnější způsob, jak ti lidé se můžou setkat s Bohem. Jenomže, aby to fungovalo, musíme přemýšlet nad tím, co pomůže lidem udělat ten první krok k Bohu. Jak můžou vykročit na cestě k Bohu. Co můžou udělat proto? A myslím si, že pokud jste následovníci Krista nějakou dobu, tak jste pravděpodobně už někým se snažili sdílet něco o své víře. Je to součást naší zkušenosti. Vždycky zažiješ něco dobrého nebo něco opravdu zlého, dva extrémy, máš tendenci to říct všem okolo sebe. Jo, chápeme. Půjdeš do restaurace, dostaneš tam zkažený jídlo, budeš z toho mít velké žaludeční problémy. Všem svým kamarádům nezapomeneš říct, hlavně nechoďte do téhle restaurace, mají tam zkažený jídlo. Možná to byla jenom jedna zkušenost, ale všem to řekneš. Pokud zažiješ něco pozitivního, bo třeba na nějakém filmu, který se ti líbil, budeš všem říct, musíte jít na tenhle film. Ten film je naprosto fenomenální a změní tvůj život. Prostě to sdílíš, je to tvoje zkušenost. A proto je zcela normální, že když člověk se přibližuje k Bohu a setká se s Kristem, ta zkušenost je tak formativní, že má tendenci to všem říct. Takže každý křesťan, který se setká s Kristem, má vnitřní touhu sdílet se, co jsem zažil své rodině, svým přátelům. A takže to říkáme, měnil jsem se, setkal jsem se s Bohem. A většina našich přátel se na nás tváří přesně tak, jak jsem říkal na začátku. Ty jsi setkal s Ježíšem, jo? Příští týden to bude Elvis Presley. Protože nechápou naši zkušenost, protože ji sami nemají. Takže logicky, pokud jsi se zkoušel sdílet se svojí vírou na začátku své cesty, pravděpodobně jsi zažil víc odmítnutí než přijetí. Že jsi víc zažil, že lidé ti řekli, se zbláznil, ne, jsi mohl na mě nechat, to je tvoje věc. Ta... Radši to neříkaj veřejně, že jsi jako teď věřící. Zkazí to tvůj biznes, zkazí to tvoji rodinu, buď prostě radši, nech si to pro sebe. Nech si, víra by měla být privátní, skrytá. Víra nemůže být privátní, skrytá. Taková víra je slabá jak ničemu. Víra, která mění životy, vždycky bude veřejná záležitost. Vždycky o ní lidé budou mluvit. Pokud o tvojí víře nikdy lidi nemluví, je to možná proto, že podle Ježíšových slov si svoje světlo schoval pod hrnec. Potřebuješ zvednout ten hrnec. Takže víra je vždycky veřejná záležitost. Okay? Takže zároveň ale nikdo z nás nemá rád, když ho lidé neustále odmítají. Když ti 10 lidí, když ti z 10 lidí, 9 lidí řekne, seš blbec, nezajímá mě to, nech si to pro sebe, a jeden řekne, díky, že jsi mi to řekl, přijdu se s tebou podívat do té církve, nebo díky, že jsi mi dal tuhle knihu, přečtu si, tak řekneš si, tyjo, jako, to mě fakt bude 9 lidí z 10 odmítat neustále. Nikdo nemá rád odmítání. A proto většina křesťanů v průběhu času přestanou sdílet svoji víru. Ne proto, že by neměli co sdílet, ale proto, že nechtějí zažívat odmítnutí. A já to chápu, protože lidé cítí tlak, že neví všechno. Protože většina z nás, všichni z nás, jsme lidé, kteří neví všechno. Nikdo tady neví všechno. Je to úplně normální lidská zkušenost. Ale ty si možná říkáš, no jo, jako ten Lukáš mluví na pódiu, ten to dokáže vždycky vysvětlit, ale já nevím nic. Nedokážu vysvětlit tu víru. Někdo se mi zeptá těžkou otázku, třeba, a kdy tedy přesně vznikl svět? Jak to mám vědět? Mimochodem, to nevím ani já, to neví nikdo, protože nikdo u toho nebyl, ale to je jedno. Takže ty si řekneš, OK, já to nevím, co mám prostě říct, takže radši nebudu říkat vůbec nic. Autoři Nového zákona znovu říkají, máš být vždycky připravený sdílet se o své vlastní naději, kterou si prožil. Nemáš být připravený sdílet se jako učebnice teologie o všech základech křesťanské víry. Protože to nevíš a neví to nikdo jiný, proto je tolik těch knih, protože se nemůžou zhodnout ani ti, kteří je píšou. Ale je nějaký základ tvé víry. Setkáš si se s Kristem a něco se změnilo uvnitř a to máš být připravený říct. A řekneš si, dobře, ale moji přátelé chtějí slyšet nějaký hlubší materiál, než jenom, že jsem změněný. Chtějí slyšet něco hlubšího a proto my věříme, že to nejlepší, co můžeš udělat, je pozvat je do prostředí, kde se o tom něco dozví. Třeba do církve nebo na nějakou malou skupinu v církvi, na nějakou diskuzní skupinu je pozveš, kde se o tom více dozví. A proto jsme v Elementu už před lety začali používat tuhletu frázi, která zhrnuje celý náš postoj k získávání nebo ke zvěstování evangelia, a to je přátelství a pozvání. My vlastně říkáme, nepotřebuješ vědět všechno. Nepotřebuješ být dokonalý křesťan, ale jak můžeš být světlem v životech svých přátel, že s nimi budeš nejdřív přítel, budeš investovat svůj čas do toho vztahu s těmi lidmi, budeš s nimi, budeš naslouchat jejich příběhy, řekneš jim svůj příběh. A pak, když budou chtít, je pozveš do prostředí, jako je tohle, kde se můžou dozvědět něco víc, kde můžou diskutovat hlouběji, kde společně můžeme zkoumat základy víry, čemu vlastně věříme a proč tomu věříme. A my jsme od počátku, když jsme začali Element, říkali, že když vy budete dělat tuhletu část, že budete zvát svoje přátelé, my, kteří tady se snažíme tu církev dělat, uděláme všechno proto, abyste toho nikdy nemuseli litovat, že jste pozvali svého přítele. Protože to je to nejhorší věc, že někoho pozvete na něco, je to špatná zkušenost. My uděláme všechno proto, abychom dokázali vytvořit prostředí společného hledání víry. Opravdu si myslíme, že prosté pozvání je nejefektivnější strategií, jak lidem začít pomoct kráčet na jejich vlastní cestě víry. Můžu se vás zeptat jenom takovou kontrolní otázku. To nemám vyzkoušený, takže nevím, jak to dopadne. Ale kdo z vás přišel do Elementu, protože ho pozval konkrétní člověk? Můžete zvednout svoji ruku. Většina z nás. Já jsem ho začal, ale většina z nás. Je to nejefektivnější způsob. A vždycky to tak bylo. Když budete číst evangelia, zjistíte, že tohle byl způsob, jak lidé zvali jiné lidi k Ježíši. Když Ondřej, budoucí jeden z apoštolů Ježíše, jeden z těch jeho nejbližších šéfů církve později, se setká s Ježíšem, byla to tak formativní zkušenost, že okamžitě šel a začal hledat svoje příbuzné a řekl, našel jsem Mesiáše, pojďte se mnou. Když Ježíš se setká se samařskou ženou, která byla proslulá svým hříšným a rozvráceným životním stylem, a měla rozvrácenou rodinu mnohokrát, setká se s ní u studny, bavil se s ní, byla to tak formativní zkušenost pro tu ženu, že nechala všeho, běžela do svého města, kde byla nechválně proslulá, a všem řekla, pojďte se setkat s tím člověkem, kterého jsem potkala, to je pravděpodobně Mesiáš. A všichni tam šli a setkali se s Ježíšem a skutečně uvěřili, že to je Mesiáš. A později té ženě řekli, teď už nevěříme jenom proto, že jsi nás pozval, ale protože jsme se s ním setkali sami. Ale Ondřej i ta žena, jejíž jméno neznáme, udělali první věc. Oni pomohli nastartovat víru jiných lidí tím, že je pozvali k Ježíši, že je pozvali do prostředí. Proto věříme, že to je nejdůležitější způsob, jak zvěstovat evangelium. A možná si řekneš, no jo, a ty neznáš moje přátelé, moji přátelé jsou složití a je to s něma komplikované a oni jsou takový a makový. Jak moc může tvoje světlo zářit doopravdy? Dneska budeme mít jako minulý týden rozhovor s několika našimi členy, partnery Elementu, kteří zvou lidi. Já se jich zeptám na pár otázek, ale předtím, než se k tomu dostaneme, tak vám chci pustit jedno video, které někteří z vás jste už viděli na Global Leadership Summitu, který promítáme, a je to video příběhu transformace, co se může stát, když nějaký člověk rozsvítí světlo v temnotě. Po tom videu budeme mít několik rozhovorů, ale pojďte se podívat nejdřív, co se může stát na temném místě, když někdo rozsvítí světlo. Tak tohle je malý příklad, co se může stát, když rozsvítíme světlo v temnotě. A všechno to začíná tím, že někdo pomůže někomu dostat se na jejich cestu víry. Já jsem pozval teď tady na rozhovor tři přátelé, David Dobrovolný, Alice Ponosná, Martin Haňavec. Jsou partneři Elementu, členové Elementu, jsem rád, že jste tady. A všichni tři jste pro mě lidi, kteří zvou svoje přátelé. Já bych možná vás požádal, abyste na začátek mohli trošku říct něco o sobě, jak dlouho, jestli pocházíte z křesťanské rodiny, jak dlouho věříte, jak dlouho chodíte do Elementu. Davide.
Ahoj, já jsem věřící necelý 2 roky, uvěřil jsem květu 2014 a jsem z nekřesťanské rodiny. Takže asi tak.
Jdeš předat mikrofon.
Dobrý den, tak já jsem věřící od 93. roku a do Elementu chodím 8 let.
Tak moje jméno je Martin Haňavec, já nejsem z věřící rodiny. Nikdo mě k víře nevedl, přesto jsem k ní měl nějaký neznámý odpor. Do Elementu chodíme s manželkou něco přes 4 roky a k víře nás přivedli naši přátelé, kteří nás pozvali do jiné církve.
Super. Já jsem vás pozval, protože všichni zvete nějaké svoje přátelé, rodinné příslušníky, možná dokonce nepřátelé. Proč to děláte? Alice, proč zveš?
Tak já zvu lidi, protože mi na lidech hodně záleží. Záleží mi na jejich osudech a na tom, jak lidi tady žijou na zemi. A protože když se s lidmi bavím, tak oni mi hodně říkají svoje příběhy a říkají mi hodně o tom, co zažili, co prožili a čím prochází. A protože vím, aby se měli lépe tady na zemi a potom i vlastně jako po smrti, tak je, aby dělali správné rozhodnutí, tak potřebují znát Boha. A aby znali Boha, tak potřebují navštěvovat církev a číst Bibli. A pak se správně rozhodnou a pak vidím i změnu v jejich životech.
Za kompletně, Davide, proč ty zveš?
Takže mě to je z důvodu toho, co se mně stalo. Mě Bůh fakt změnil život. A já věřím, že život s Bohem je neskutečně lepší než bez něj. A to se vlastně jako nedá ani vysvětlit, podle mě. A já věřím, že církev je místo, kde se můžeme setkat s Bohem a kde můžeme celkově růst jako lidi. To, kdo jsme a jaký je naše srdce.
No tak já zvu lidi, protože nám světou církev a víra pomohla v našem životě. A já říkám, že tady se jim občas připomene věci, které znají, ale které nepoužívají, a když je budou používat, takže se jim bude žít o něco líp a že se tady dozvědějí věci o víře a o Bohu. A říkám i to, že dneska, když lidi nemají práci, mentora a Boha, tak jim přeju hodně štěstí, jo, ale snažím se najít tu ochotu pro to, jestli jsou otevřený.
Co děláte? Jako máte strategii? Já vím, že třeba ty, Alice, chodíš venčit psa asi polovinu lidí, které si kdy pozvala do církve, tak to byly taky pejskaři, je to tak?
No, velká část ano, protože já chodím se psem a mám i takový různý zážitky, ale hodně zvu přátelé a oni mě vlastně už teďka oslovují i přátelé mých přátel. Takže pak za mnou chodí a ptají se mě na nějaké věci. A mám to teda spojený i s modlitbama, pak za lidi.
A za psi taky? Nebo...
Za psi moc ne.
Máš takovou psí církev vlastně, jo, církev pro pejskaře.
No, ale někdy je to opravdu i legrace, někdy si u toho užiju i srandu.
Jo, to věřím, že může být. A co ty, Martine?
No, já úplně nemám rád lidi teda, jo. Se z podstaty svý povahy. Ale lidi, kteří mě znají, tak asi si možná všimli za poslední roky, že jsem se změnil. Nejspíš to určitě bude boží vliv prostě toho, že prostě můj život se proměnil, že nám pomáhá církev v našem životě, tak jak už jsem říkal. A já se lidí ptám na to, jak oni to mají s vírou, v co věří ve svém životě, jestli v sebe, jestli v něco, jestli v Boha. A říkám jim o tom, že my chodíme do církve, která se schází v kině a že by mohli přijít a něco se dozvědět, něco novýho a najít na to nějaký vlastní pohled prostě.
O tobě, Davide, vím, že ty jsi založil dokonce pivní skupinku, aby si vytvořil prostředí pro sdílení se o své cestě víry, což některé dlouholeté křesťany třeba překvapí, že by mohli vytvořit pivní prostředí? Jako máš ještě kromě toho strategii?
No tak já mám pivo rád, to je první věc. Nebylo to jako můj jenom nápad, bylo to ještě Ládi. Tady bratra z církve. A moje strategie jako hlavní, tohle to bylo jenom fakt jako o pivu. Jo? Jako abych zase jako z toho nedělal, že to úplně strategie původně, jakože s tam uzdět své evangelium. Nebo evangelium o Ježíši. Ale jako moje strategie je o tom, že mě fakt záleží na lidech, že se rád se znamu sedmé, jsem takový fakt jako extrovertní až někdy moc. A když vytvářím ty vztahy, tak samozřejmě vždycky přijde čas na tu otázku toho, proč vlastně věřím, nebo že řeknu, že prostě jsem křesťan, že mám k tomu trošku jiný postoj. A oni se mě zeptají na to, proč jsi křesťan. A vůbec pak jsou taky jako nenadály situace, jako když jedete na Hillsong do Popradu a zaseknete se na 4,5 hodiny v Reggio Jetem, že vyhlásí, že jsou tam bomby a pak chválíte s křesťanama v Hranici na Moravě na Velkáči. Chválíte a modlíte se k Bohu, aby se to rozjelo, abyste fakt stihli ten Hillsong, protože to je fakt skvělá kapela, doporučuji si to najít na YouTube. A pak, když přijete do kupy, jak se ty lidi začnou ptát. Jako my jsme vás viděli prostě jako, a bylo to úžasný. Takže,
já jsem tak když se to stalo, tahle událost, tak já jsem se díval na internet a tam byl zrovna aktuální článek a nějaká holka, která taky tam čekala na ten vlak, až ho prohledají, tak tam tomu reporterovi říkala, je tady nějaká divná skupina lidí, kteří zpívají nějaké náboženské písně, tak tím asi myslela.
Jo, to jsme byli my, no.
Ano, to jste byli. Co tě nejvíc frustruje, když se snažíš někomu říct o své víře nebo ho pozvat a on třeba to odmítne? Co tě nejvíc frustruje?
Asi když to odmítne zbytečně brzo. Když se ani nechtějí nic vyslechnout. To mě docela mrzí, jako, to jako když nemám dostatečné informace, něco hodnotím jenom na základě předsudku, tak spíš mě to mrzí, není to asi frustrace přímo.
Utkuje vám nějaký zajímavý příběh, když jste někoho zvali, třeba on řekl něco zajímavého?
No, mně se stalo třeba, že mě kamarádka říkala, půjdu do církve, půjdu jenom jednou, víc mě tam neuvidíš a půjdu jenom kvůli tobě. Jako, a nic ode mě nečekej, jako ještě mě trošku sprdla. A potom se stalo to, že tady byla spokojená, teď jsem jakoby nezávisle na mě do církve jezdí. Tak to bylo super.
Máš nějaký zajímavý zážitek? Je to o někom, kdo je tady? Dobře. Dobře, poslední otázka. Z čeho máte největší radost, když někoho pozvete? Samozřejmě, když přijde, že jo, to chápu, ale při tom samotném zvaní, jo, čeho máte největší radost?
Že je člověk otevřený poznat Boha nebo vůbec jako ten život křesťanský třeba.
Tak.
A když vidím, že se pak lidé mění životy k lepšímu, tak to je potom úžasná věc. No.
Já mám radost, když přijdou poprvé. Když přijdou znova. A má to taková disciplína, že lidi moc nechodí, tak já se snažím pozvat jej znova. Jo, mám takovou, tam, jako občas mám někomu přijde SMSka, jako jestli přijdete, tak už to víte. Mám radost, když rostou ve víře, když vidím, že jim to pomáhá v jejich životě, že prostě se někam dál posouvá a největší radost mám prostě, když jsou křty a vidím, že někdo z těch lidí se nechal pokřtít.
Super, díky moc. Já vám moc děkuju za to, nejenom, že jste dneska se s námi sdíleli krátce o svých zážitcích, ale také, že zvete lidi, protože opravdu my si vážíme každého, kdo zve svoje přátelé, investuje svůj čas do toho, aby se s nimi setkal a naslouchá jejich příběhům, sdílí svůj příběh, pozve do církve. Vážíme si toho, díky moc, že to děláte.